Në episodet e kaluara, ndoqët.
Qeni Kristina në mundi.
Po ndodhin gjëra shumë të këqija, vërtet.
Ti kush na vrau mamin, a?
Desha të di nëse ka ndonjë të re në lidhje me çështjen e babait.
Më vjen keq, por çështja është ende në etim. Ditën e mirë.
O zot. O zot and, ajo makina.
Më vjen keq që u desh të shkoj kështu.
Ai di çfarë ishte kjo që pash, mam.
Një plerë të ndyrë me makinë të bukur.
Si edhe personin që na vrau mama.
Njoftim për dëgjuesin. Ky episod ka përmbajtje për të rritur. Ky është episodi i 5 dhe i fundit i sezonit të dytë.
Hajde zemër, je gati?
Aq sa mund të jem gati për këtë gjë.
Mos harrova furçën e dhëmbëve, ha?
Drejt që ta haj me gjithë furçën and.
Atë lutem, mos u mërzit, një sekond.
Babi im është gjallë. Një pjesë e imja duhet ta ke ditur gjithnjë, sepse kur e mora vesh me siguri që ishte gjallë, nuk u ndjeva e befasuar. Të takohem sërish me të. Të jem ball për ball pas asaj që ndodhi. Kjo gjë më tremb.
Në rregull, shkojmë tani. Makina është gati në botë.
Po shkon një gjikundi?
Çfarë po ndodh këtu?
Besoj se nuk ka nevojë për prezantime, pasi jemi takuar së bashku disa herë madje. Kemi një mandat kontrolli.
Çfarë?
Mund të vazhdoni kontrollin.
Si urdhëron?
A mund ta shoh mandatin, të lutem? Ndonjë dokument, ndonjë provë që paska lidhje me ndonjë shkelje?
Ja, si është puna. Shkelje rënd ligjore kur drejtori i përgjithshëm i një kompanie me aksione të hapura del edhe gënjen në lidhje me aftësinë e tij për ta drejtuar kompaninë. Nëse drejtori i përgjithshëm i një korporate të madhe shëndetësore të zonë i mbijeton një aksidenti me helikopter, por shtiret sikur ka vdekur, në një kohë kur është akuzuar nga shumë raportime në media, do të haset me probleme të mëdha.
Prisni pak, ju lutem.
Nëse njerëzit e mi gjejnë prova që keni komunikuar me babain,
që ta keni të qartë, nuk do të flasim me asnjë njerëz pa prezencën e avokatit.
Mirë. Dua të dëgjoni diçka.
Ku je, Kristin? Kam nevojë për ty, Krist.
Është një mesazh zanor që i ka lënë babai mamës suaj.
Edhe?
Mesazhi është dërguar në datë 26 dhjetor, 3 ditë pas vdekjes së supozuar të babait tuaj. E kuptoni se ku qëndron problemi?
O Zot.
Mesazhet vazhdojnë deri në natën e vitit të ri. Natyrisht, po pyesni veten nëse mund të gjejmë ndonjë gjë këtu brenda.
Më duhet t'ju them, zoti Meçe, që
flisni me avokatin ton për të gjitha detajet.
A mundet kemi informacion ku po shkoni ju të dy?
Flisni me avokatin, more zotëri, edhe për këtë.
Në rregull.
Më falni, por unë dhe im vëlla kemi diçka për të diskutuar, vetëm për vetëm.
Po ju pres.
Kënaqësi.
Bashkangjitur.
Andi, më ndiqë.
Ku do të shkojmë?
Nga dera e pasme. Ka makinën tim, Andi.
Çfarë? Kanë për ta kthyer shtëpinë përmbys, po mos ket njerë këtu.
Të bëjnë çfarë të duan. Ne duhet të ikim që këtu.
Po do duket sikur po ja mbathim kështu, Lona.
Duhet të shkojmë te babi, Andi. Tani. Ja ku jam. Në makinë me tim vëlla. Po shkoj prap në Vlorë. Tani po më kujtohet se Vlora është vendi ku babi propozoi mamin për martesë, kur ishte ende një student mjekësie, pa asnjë para në xhep. Ata vazhduan të shkojnë atje vit pas viti. Atje pam për herë të fundit edhe trupin e mamit. Të vdekur. O Zot, më ruaj mendjen se do të çmendem.
Nuk mu përgjigje, Lona.
Për çfarë pyete?
Moj, e ke mendjen këtu ti apo jo? Po thoja pra që si ka mundësi që në gjithë këtë situatë, ti je në gjendje përsëri të ruash qetësinë?
Po ja, thjesht u përpoqa.
Ti gjithjetën një hedhur në fyt kur të ka mërzitur diçka. A di pse të pyes, sepse sinqerisht më bën vërtet përshtypje.
Enisa duke u ngjitur çdo ditë te tarraca e shtëpisë. Qëndroja aty pafund dhe detyroja veten ta mboshtja atë frikë. Pastaj kur nuk kisha më frikë, vendosa që të bëja gjën më të çmendur që mund të bëja. U hodha me parashut.
Si, ti me parashut?
Po.
A ishte e frikshme?
Po, por në atë moment kuptova dimensionet e mia.
Elona, ti e moj? Nuk po të njoh për Zotin. Të kujtohet, kështu më the dhe ti një herë. Zoti deputet.
E jani me mua, shpejt.
Për ku?
Baba juaj është në spital.
Babi.
Era pa ndjenja. Infarkti dytë në 6 muaj. Herën e parë kujdesëm tek banesa ime, po këtë herë këmbgula që të vinte këtu.
Ilaç Alteplas?
Po, dopjo dozë, 100 mg.
Shumë mirë. Babi? Babi, jemi këtu. Jam bashkë me Elonën. Ne e dim se kush e bëri, babi. E dim kush e vrau mamin dhe se kush rrëzoi helikopterin, prandaj të lutem, zgjohu.
Për kë ke fjalën, Andi?
Për afrim vretën. Ai tha që kishte shkuar vonë për të ngjitur në helikopterin me babin, por në fakt ai ishte atje. Ne pam kamerat e sigurisë.
E jam me mua. Dua të tregoj diçka. Tu mund të bisedojmë më qetë. Uroni të dy, lutem. Druaj se nuk jam treguar 100% i sinqert me ju.
Kjo është pak të thuhet.
Herën e fundit që ju pash, e dija që baba juaj ishte gjallë. Dhe ju ambajta sekret sepse më kërkoj ai. Mbien keq. E kam ditur që në fillim sepse kishte rënë helikopteri.
Çfarë?
Dëgjoni, me ekipit e shpëtimit ne e gjetëm helikopterin pak pas rrëzimit. Sigurisht, baba juaj ishte gjallë. Kjo s'mund të bëhej publike. Në gjendjen e rëndë që ishte ai, me fjalë të turbullta, fajsonte veten për diçka që kishte bërë. Më pas u interesova dhe mësova se grupi i jetimit ka siguruar një material audio nga kutia e zezë e helikopterit dhe aty konstatohet një debat midis babait dhe pilotit. Debat i cili mund këtë përfunduar në konflikt, kuptoni? Konflikt fizik. Mendoj se babai kishte pirë pak verë për para se të nisin udhtimin. Ai më pas nuk e përmendi më pasi doli nga koma. Shpresoj mos ta kujtoj më kur. Unë kam ikë të shtrejt dhe i fola me shumë kujdes për këtë gjë. Por shkak të asaj që mund t'i shkaktonte, ndoshta bëra gabim. Andi, Elona, nuk u përpoq njëri që ta vras baban tuaj. Nuk e ka manipuluar njëri helikopteri. I vetmi person që mund fajsohet është vetë Fatmiri.
Çfarë? Ore, çfarë janë këto gjëra që po thua tani?
Keni një regjistrim?
Ah, jo unë, prokuroria.
Dua ta dëgjoj.
Dua ta dëgjojmë patjetër.
Është e pamundur. Çështja është akoma në time sipër dhe ata nuk e disponojnë atë material.
Zoti deputet, zoti Haxhiu sapo u zgjua?
Fal zotit.
Do t'i bëhet qefi kur t'ju shoh të dyve.
Elona. Zemër.
Jam këtu, babi.
Andi.
Babë.
Falë Zotit. Më vjen keq që ndodhi kjo. Falni.
Tani të lutem qetësohu. Nuk duam ndonjë infarkt tjetër.
Unë e shkaktova këtë. Unë e kam fajin. Brava, maman tuaj.
Unë në fakt pash video në afrim vretos dhe isha i sigurt që...
Jo, afrim jantë. Afrimi është thjesht një... është thjesht një copë servili. Unë e para këtë.
Qetësohu, babi.
Afrimi, donë të vinde me ne. Kishte para dhe valiqën gati. Të finde që të punonte me mua gjatë pushimeve. Po, unë i thash, jo, faleminderit. Jo, krejt me këto fjalë, në fakt.
Po, çfarë i the atëherë?
I thash që kam një familje. Kam dy fëmijë. Që janë të jashtëzakonshëm në mënyrë që ai nuk mund të jetë kurrë. Se quajta pak më shumë se sekretare.
Duhet t'i japim lëngje, duhet t'a çojmë dhe te kujdesi intensiv.
Jo. Duhet të më lini këtu. Dhe kur të vdes.
Nuk do të vdesesh, babi, jo.
Oh, taj, dreq, taj. Infarkt. Drejtësi poetike. Nuk doja të bëhesh kështu. Më të mirën për ju dhe për të gjithë.
Babi, të lutem.
Ju tua shumë. Edhe mamin e desha shumë.
Lëreni të çlodhe tani.
Prit pak, dua t'i bëj disa pyetje. Dua të di disa gjëra për ti.
Po ka marrë shumë ilaçe. Ka nevojë për qetësi. Tani na mbetet vetëm të lutemi dhe të shpresojmë.
Shkojmë në hotel, kam nevoj për një dush.
Jo, do të shkojmë në qëndër.
Pse?
Unë them se diku t'i gjejmë përgjigjet. Elona, babi ka një depozit sigurie në bankë. Atje do të shkojmë.
Nga e diti, çfarë ka brënda?
Unë se kam parë ndonjëherë, por më bëri të firmos bashkarisht.
Vërtet? Ha, edhe kjo... është Suela.
Përgjigju.
Je i sigurt?
Po, përgjigju më mirë.
E çfarë ti them?
S'ka rëndësi, merr rreshtruar, vetëm thjesht zbulos se çfarë di ajo.
O, zot. Mirë. Ç'kemi, Suela?
Lona si e? Mora vesh për kontrollin në shtëpi nga policia gjyqësore.
Po, e dim.
O, po gjëja nuk bën shaka. E din shumë mirë që ai është gjallë. Ose të paktën dyshojnë. Je mirë ti?
As vetë se di se si jam tani.
Më dëgjo pak. Do të mbyll artikullin për babain tënd.
Kur?
Ja tani.
Mos, do publikoj artikullin tani.
Jo, s'mund ta botoj.
Shiko, i thuaj Andit ky muhabet do merret vesh, sido që tjetë.
Vëre në viva voce, lutem. Suela, më dëgjon?
Po,
Po ta them jo zyrtarisht, këtë jo që ta botosh. Tani ne jemi me babaj.
Jeni atje?
Babaj ka pësuar infarkt, nuk është mirë.
Po më vjen keq, unë nuk...
Faleminderit, Suela.
Shiko, unë s'do ta them se ku ndodheni, po mua më duhet patjetër një koment nga ju.
Koment?
Koment pra për lajmin. Keni ndonjë koment për faktin që babaj është gjallë?
O zot.
Alo. Alo, ha, si do t'ja bëni?
Si do t'ja bëjmë? Ja që ne mund të përfundojmë në burg për mashtrim.
And.
Të paktën unë, Lona. Dhe s'do ta shoh dot kur më timbir.
Nuk mund ta dish këtë.
Alo, jam ende këtu.
Suela, mund të presësh pak të lutem?
Nuk mundem.
Do të t'jap një lajm më të madh për kompaninë e babait, për ilaçin në Verikor.
Për çfarë bëhet fjalë?
Shko në laboratorin kërkimor dhe kërko doktor Spiro Gaqon. Do të t'jap informacione shumë të rëndësishme.
Elona, unë punoj te gazetasi, nuk bëj këmbime lajmesh me detyrim dhe as pazare, dakord?
Suela, më beso, është lajmi më i madh ky që po të them. Është lajmi një kompanie në prag të falimentimit, për një drejtor në detyrë që shpërfilli të gjitha të dhënat, mashtroi entet rregullatore vetëm për të futur në treg një ilaç të rrezikshëm. A mund të na lësh një ditë kohë?
Mirë. Edhe një herë, si quhet doktori?
Spiro Gaqo.
Kjo histori nuk paska fund.
Përshëndetje. Erdhëm për një depozit sigurie.
Mjetin e identifikimit, ju lutem. Fjalkalimin, ju lutem?
Po, pa tjetër.
Mirë se vini, zoti Haxhiu, më ndihni, ju lutem.
Faleminderit.
Futeni çelësin këtu. Merrni sa kohë ju duhet dhe më thoni kur të keni mbaruar.
O, zoti madh.
Sa para janë?
Tu të paktën duhet jenë rreth 300.000 euro të thata. Një sekund. Pas ka dhe një USB.
Po kjo?
Tu duhet ketë fjalë kalime.
E sa ko kanë këtu këto para?
Të paktën 5 ose 7 vite po njerë.
Prit, prit. Po të vi policia, do dukemi më keq, po na kapën me gjithë këto para të thata në dorë.
E po nuk do t'i lëmë këtu, Elona, tani. Dëgjo, USB-ja duhet ruajtur me shumë kujdes. Zot, janë shumë para. Shkojmë në spital tani sa më shpejt. Elona, je në timon, çfarë po shikon celular tani?
O, zot, një llogari e babit është boshatisur.
Si? Si the? Një sekund. Ta i treqi. Edhe një llogari tjetër e babit thot që nuk njihet përdoruesi.
Mendon se i ka ndryshuar vetë llogarit?
Ose ka abuzuar me të gjitha. Mondi, si jesh babi?
Prit. Mos hyni brenda.
Duhet flasim me të.
Më vjen shumë keq. Më besoni. Po përpiqesh aty merrja në telefon dhe Ainala.
Çfarë? Kur ndodhi kjo?
Para 15 minutash.
O zot.
Më vjen shumë keq. Ishte njëri i madh. Tiq në gjumë. Sinqerisht them se vdiq nga zemra ajo zyrë. Elona! Dalo, mos hyr!
Ku është? Ku është?
Ku është babi, mund?
E larguan trupin.
Si e larguan? Që tani? Por ne nuk ishim këtu.
Jo, unë nuk e kuptoj. Ne duam ta shohim. Dua ta shoh babin për herë të fundit, mondi.
Dëgjoni, më vjen keq, por që sot e tutje sa më pak të dini për të aq më mirë.
Si that?
Kam një plan që ta zgjidh këtë problem. Një herë mirë.
Ishin episodet e sezonit të dytë të audiodramës Baba Im. Nëse kjo eksperiencë e re podcast ju ka pëlqyer, ju ftojmë të dëgjoni edhe histori personale. Pas Maskara, së shpejti do të vijë një tjetër ngjarje reale që ndodh zakonisht në familjet shqiptare.